Ah, y storfeydd a swyddfa'r clerc. Roedd rhaid i ni gyflwyno ein talu yma ar ddiwedd ein diwrnod gwaith, a galw yma hefyd am unrhyw eitem oedd ei angen arno ni ar hyd y lle. Bolltia, sgriws, washeri, bob dim. A gallwch chi fentro bod rheolwr y stor yn nodi'n fanwl pob un hoelan oedd yn cael ei chymryd o yma. Dyma oedd canolfan weinyddol y gweithdai. Ac yma roedd y ffonau wedi gosod, er mwyn iddyn nhw allu dod ar ein hola ni. Ddim y lle mwyaf cyfeillgar fel y gallwch chi weld o'r arwydd yn dweud wrth bawb am beidio ag oedi'n rhy hir. Fel tasa gynna ni unrhyw awydd i wneud y fath beth. Neith rhywun atab y ffôn ddiawl na? Dewch chi ble fyddwn ni'n cael ein cinio, y capan, ar draws yr iard.